Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
För halvannat år sedan så reconnectade jag med Isabelle. Vi har ju varit väninne i var 10 år, men haft några år ifrån varandra. Och så blev vi då reconnectade rätt för denna podcasten har startat. När man reconnectar med en väninne eller att man får en väninne i vuxen ålder, så är det ofta att man ser på skillnader, sant? Och en av skillnaderna är så vanvittigt tydlig mellan mig och Isabelle. Det var att hon kände allt sammen så mycket. Hver gang det kom en god nyhet, så var det pow, pow, hoppe, arm i været, yes, masse følelse. Mens jeg satt liksom helt rolig og bare, ja, det ble gøy. Og i motsatt tilfelle, dersom noe var sårt, var det så sårt, og Isabelle hadde et kjempebehov for å føle alle følelsene, og det er pustebevegelse, og det er bevegelse, og det er mye. Mens jeg satt der og bare, ja, føler det vibrerer i hele kroppen min, men vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Og i starten før meg og Isabelle begynte å snakke om dette, så følte jeg at det var noe galt med meg. Jeg følte at jeg ikke følte tydelig nok. Jeg følte ikke sterk nok. Jeg følte ikke virkelig nok. Og lenge så tenkte jeg, det bare meg som må komme mer i kontakt med mine følelser? Så lagde jeg en liten teori. For jeg begynte å analysere hvordan mennesker rundt meg føler. Og jeg så at det var mange som følte sånn som meg, og det var mange som følte sånn som Isabelle. Tenkte jeg, hva hvis det bare finnes? To typer følere. Noen føler eksplosivt, det pow, yes! Og noen føler helt rolig, det bare sånn en indre bølge av velvære som bare, yes! Da meg og Isabelle signerte bokkontrakt for et år siden på boka som du nå kan forhåndskjøpe, som heter Bedre på livet, du vil finne den. Det jo den nye bestselleren, tør jeg påstå å si. Jeg manifesterer nå. Boka ikke ute til salg senere, men du vil finne den i alle bokhandler overalt der som bøker selges. Bedre på livet heter den. Da vi skrev bokkontrakt på denne her for et år siden, så ringte jeg Isabelle, og da var det også tydelig. Isabelle ristet på hodet, hun hoppet opp og ned med meg på FaceTime, mens jeg stod helt stille og stødig og fortalte henne at vi har fått bokkontrakt. Jeg kjente en vanvittig bølge av glede, men jeg hadde ingen behov for å uttrykke det. Så tilbake til den teorien min da, at jeg har analysert mennesket i en ganske god tid, så ser jeg da at noen sier pow pow, andre står helt stille. Så hva hvis vi bare er to typer følgere? Vi er eksplosive følgere, og vi er sensitive følgere. Begge partene føler like mye, vi har bare forskjellige måter å uttrykke det på. Da jeg på en måte landet i denne teorien min, så serverte jeg den til Isabelle, og hun var jo helt enig og begynte å se det selv i mennesket rundt henne. Og sånn som det føltes for meg, så var det nesten som å få en diagnose. Det var nesten som å få en liten sånn en, her sånn du som menneske, det helt ok. Så det jeg har hatt så mye komplekse for, rett og slett at jeg har følt for lite, det hadde jeg ikke lenger. Plutselig så skjønte jeg bare at ok, jeg er bare sånn som jeg er. Jeg er en sensitiv føler, jeg føler veldig mye inni meg. Og på det morsomme siden, jeg har jo følt meg for lite. Da jeg delte dette med Isabelle, så delte hun med meg at hun har alltid følt att hon följer för mycket, att hon är all för mycket, att hon må dämpa sig. Så i denna teorin så blev vi bara eniga bägge två om att hon ska inte dämpa sig och jag ska inte pröva att bli mer, mer bara sensitiva eller explosiva följare. Denna teorin har vi delt i boken Vår bedre på livet som du kan läsa och gå mer in på för att finna ut hur du är. Du en explosiv följare eller är du en sensitiv följare? Boken heter alltså Bedre på livet. Finnes jeg som bøker selges, og i denne episoden så skal vi snakke akkurat litt om dette her konseptet. Det å føle eksplosivt, eller det å føle sensitivt.
Det som er gøy at du sier at du og jeg vil føle tydelig på to helt ulike måter. Men det er jo ikke alltid hos deg at det er en sånn rolig, deilig, velbehagende føler som flyter i kroppen. For det jeg opplever at du føler mye inni deg.
Mm.
Det koker jo inni deg, og så kan du, men du helt ut på utsiden, så ser det jo helt sånn, helt rolig ut.
Ja.
Det ser ut som om du måtte ha funnet indre fred, selv om du kan stå med tidenes kaos inni deg.
Mm.
Mens jeg har jo et helt annet behov for å liksom vise den følelsen, den klarer ikke jeg skjule. Altså, jeg har verdens dårligste pokerfjes, jeg klarer ikke å holde meg. Så jeg sprekker jo som en sånn dynamitt. Men jeg tror opplevelsen av følelsen, for begge to er ganske like, men som sier uttrykket, måten vi har behov for å uttrykke det på, er veldig, veldig forskjellig.
Min PT, når hun trener folk, så trener hun jo. Det handler jo ikke om at du skal gjøre 12 set, så er du ferdig. Noen ganger så må du se pasienten, skulle jeg til å si, klienten an, og se når er det hun når sin maks og ikke. Hun har sagt dette til meg så mange ganger at det er nesten umulig for hun å se når jeg har nådd min maks, fordi jeg er helt rolig når jeg har det så vondt inni meg, og det sekundet hun sier ferdig, så knekker jeg bare, oh my god, nå dør jeg liksom. Og hun bare, hæ? Kunne ikke se det på deg i det hele tatt. For det er jo det, enten så har jeg veldig gode følelser som bare indre ro, eller så er fullstendig kaos og indre ro, eller så har jeg en overveldende sorg som bare stille kom ut i en tåreflom hos meg, uten at jeg gjør så mye mer ut av det.
Mm. Og det som er så fascinerende er jo det faktum at jeg har et par klienter hvor jeg har delt denne, jeg elsker teorien din. Og jeg tror at det finnes helt sikkert flere før enn to, men vi har kommet 52 så langt. Teorien vil helt sikkert være i utvikling, men per dag status er det to grupper. Men det som er interessant er at jeg har delt med flere av mine klienter, og de kjenner seg igjen, spesielt de sensitive, som ikke føler så mye, og som kan bli, eller de føler mye, men inni seg, og det kan bli veldig skummelt for de, med oss som er så veldig eksplosive. Fordi at man kjenner på at men burde jeg vært sånn? Eller burde jeg ikke vært sånn? Og det for deg nå må du arrestere meg, men jeg kan bare se for meg at det for deg jeg får beskjed om at du er for lite når du føles så mye inni, altså følelsen inni deg er jo, det har du alltid sagt til meg, Isabel, den er dødsterk, du ser det ikke, men fy fader en røsker takk. Og det for du er for lite, så bare for lite. Skal jeg føle mer enn det? Skal jeg skru opp enda? Hvordan er det mulig?
Ja, for du er jo på maks inni det. Så får du høre det enten at «Come on, er det noe fytt i det?» Eller «Hallo, er du ikke glad?» Eller «Er ikke du sur på dette her?» Så jeg bare «Jo, jeg er både glad, dere er fytt i meg, og jeg er sur på dette her, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det ut i fysiske bevegelser». Så jeg har jo prøvd noen ganger og bare tenkt «Ok, nå skal jeg jo liksom løfte hendene og woohoo!» Men det, bare, det er ikke meg. Jeg er den som sitter helt stille og bare «Yeah!»
Og for meg, det å skulle sitte helt stille, det for meg å skulle sitte helt stille, når jeg aller mest har lyst til å gjøre på dere, er noe av det vondeste du kan be meg å gjøre. Det føler som at jeg blir kvelt. Altså, det er nesten som å se for at du skal putte en person inn i en boks, og bare her skal du leve. Jeg har sett liksom, sånn supermyke mennesker som kan liksom, klare å plassere seg inn i en koffert. Det er sånn det føles for meg.
Ja. Det kan jeg, for der å be dem å sitte stille, det er litt sånn som å be en treåring sitte stille på 17. mai etter 6 stykk iskrem. Altså hele kroppen kribler, det går ikke. Men det, hvis man går bort ifra hva slags personlighetstyp man er, om man er eksplosiv eller sensitiv føler, så er det en ting vi har til felles, og det er jo det at uavhengig av hvor, hva du føler, så er det det beste for kroppen å faktisk være i bevegelse. Så for deg så kommer det jo veldig naturlig, for kroppen din sier jo til deg, løp, hopp, beveg deg, gjør noe, beveg disse følelsene ut av deg. Min kropp sier til meg, gjem deg. Og sånn. Så jeg oppdagde jo først i 2022, da jeg ble kastet inn i en sånn kjempeangst fremkallende situasjon, hvor altså, det var så vondt at på et tidspunkt så klarte jeg ikke å stå oppreist, jeg bare falt, altså beina mine kunne ikke holde meg. Og da hadde jeg jo ingen behov for å bevege meg, men jeg visste at dette her kan hjelpe, og det er første gang jeg har, da begynte jeg jo å løpe og gå lange ture, det er første gang jeg har kjent på hvor mye det hjelper å være i bevegelse. Så jeg er veldig misunnelig og ser tegn på at ditt automatiske, altså ditt nervesystem automatisk sender deg i bevegelse for å håndtere den følelsen, mens jeg må komme i kontakt med mitt nervesystem for å forstå at det å bevege meg nå er det beste. Så for oss som er veldig sånn innvendige følere, hvor det er mye som raser på innsida mens vi står stille på utsida, vi må kanskje jobbe litt mer med disiplinen for å bare komme oss i bevegelse, for det er jo ikke sunt for kroppen å sitte stille når man har mye, mye følelse.
Men her er jo, det her er jo du jeg snakket om, og det er begge, både du og jeg, sliter jo med uttrykk også innimellom.
Mm.
Når følelsen blir for sterk, så vil jeg bare løpe fra den.
Ja.
Du gjemmer deg. Mm. Altså hvis du går tilbake til nervesystemet, det sympatiske nervesystemet, så er det jo flykt, freeze, altså det, flight, fear, flight, freeze, og fight. Du gjemmer deg jo da i flight.
Mm.
Men det gjør jeg jo. Jeg bare løper fra følelsen.
Ah.
For jeg bare sånn, hvis jeg kan, hvis jeg kan ta på joggesko og løpe, da kan jeg kjenne på opplevelsen av å løpe fra følelsen.
Oh wow, når jeg løper, så løper jeg med følelsen.
Jo, det kan jeg også gjøre, og det gjør jeg ofte, men da må jeg selv koble på.
Ah.
Den påkoblingen skjer ikke automatisk hos meg. Jeg må fortsatt tørre å være i følelsen, skal jeg kunne føle den. Jeg kan bare bruke den energien kroppen min har fått til å stikke. Og det har jeg gjort mye. Så da har jeg, vi hadde jo en hendelse her for ikke så veldig mange uker siden, hvor jeg kjente på mye og var på løpetur. Og vi har pleid å si at jeg løper jo med deg i tankene.
Ja, vi har samtale på, altså med hverandre uten å være i kontakt med hverandre på hver våre løpeture.
Ja, og så er det så greit, for vi tror at den andre personen da plukker det opp. Altså, ja, men hallo, vi har snakket om det her. Bare, nei, sorry, jeg snakket med liksom fantasi-Belinda.
Ja.
Eller energi-Belinda. Jeg snakket aldri med liksom fysiske Belinda om det. Men da kjente jeg på et punkt at ok, nå er jeg på løpetur, hvis jeg er i mitt element. Jeg føler mye, men jeg har behov for å uttrykke meg. Og da ringte jeg deg jo.
Mm.
Og det er jo første gang, tror jeg, jeg tillatt meg selv i å faktisk, jeg skjønte at jeg, nå trenger jeg hjelp til å fortsatt stikke litt hull på den boblen, men for meg er det tryggere å gjøre det i løpeform. Ga det mening?
Det ga kjempe mye mening. Du stoppet opp, og så tok du følelsen der, og så ringte du i følelsen.
Mm.
Mens veldig mange av oss venter til følelsen har gitt seg. For det er lettere å snakke om det i retrospekt enn å ta tyren med hornet da.
Mm.
Men det som er...
Og det er noe av det skummeleste jeg har gjort.
Mm.
Og det er så ironisk, for du og jeg har jo et sånt tyrkesvennskap. Som jeg tenker har, vi er ganske solide i bunn, da, tenker jeg.
Mm.
Og vi er veldig åpne og ærlige med hvor vi er. Og jeg opplever at jeg kjenner, du mener det stemmer nå, men jeg kjenner liksom litt sånn emosjonell landskap ganske greit.
Mm-hmm.
Allikevel så var det piss skummelt å skulle ta den telefonen og ringe.
Mm.
Og det handler ikke om deg, men det handler om det for meg å uttrykke det.
Mange tenker det at hvis du er interessert i livsmestring, eller flink i livsmestring, så har du aldri issues. Men sannheten er jo at det er jo bare, vi har bare tilgang til verktøy, men vi må jo fortsatt åpne denne verktøykassa og faktisk ta det imot og ta det i bruk. Og det til tide er kjempevanskelig, og det å ta følelsen der og da, og invitere andre inn i noe som er veldig sårt, det er utrolig krevende, og det har jo jeg også, og det vet jo du etter de 10-8 årene vi har vært venner, at det er kjempe vanskelig for meg også å invitere noen inn når det er vondt. Så det er Och det, detta allt går alltid tillbaka igen till Marianne Williams sitt dikt som blev presenterat i The Coach eller Coach Carter eller den filmen som vi älskar så mycket, hvor hun avslutter et dikt som heter Our Greatest Fear med å si at basically, når du gjør noe, så gir du meg tillatelse til å gjøre det samme. Og dette her gjelder i absolutt alle ting. Hvis du snakker dritt til din partner, så gir du han tillatelse til å gjøre det samme. Hvis du skryter deg selv, så gir du andre tillatelse til å gjøre det samme. Hvis du slipper andre inn når du har det vondt, så gir du andre tillatelse til å gjøre det samme. Så når du slapp meg inn, når du stod midt i øyet av stormen, så gir du meg tillatelse til å gjøre det samme. Og nå vet jeg at neste gang det stormer for meg, så skal jeg faktisk ta opp den telefonen, jeg skal ringe deg midt i stormen og ta deg inn. Og jeg vet også hvor mye, hvor verdifull du kommer til å føle deg når jeg gjør det, fordi jeg følte meg så verdifull når du tok meg inn. Så det var veldig fint å kunne få lov til å stå der sammen. Og akkurat da, i den telefonsamtalen der, så tror jeg faktisk begge to følte veldig eksplosivt, for dette, det satte ut så mye følelse hos meg også, at jeg gråt, du gråt, og alle sammen gråt. Det var helt nydelig.
Hele verden gråt.
Hele verden gråt.
Nei, men det er jo det her som, er, for det er det som jeg tenker at det viktig, det er det, for jeg liker liksom teorien om det, om å bli kjent med hvordan du føler, fordi det handler så veldig om at en ting å bli kjent med den måten din uttrycksform, alltså hur känner du? Och en annan ting är att lära sig att sätta ord på det du känner. Och det att finna vad är din uttrycksform. Jag är ju jag är jättefan av att mina klienter ska finna en uttrycksform. En och alene för att jag lyssnar ska finna den uttrycksformen som funkar för dig så de kan lära sig att få bevegelse i känslorna. Fordi du kan, hos Belinda som føler sensitiv, så kan hun sitte og måtte bære det inni seg og aldri la det komme ut. Jeg kan stikke fra følelsen, og så vi like langt begge to. Og jeg tenker at jeg skulle få lov til å bli kjent med eget følelandskap. Da. Det er så sinnssykt viktig.
Mm.
Og det jeg kan si med hånden på hjertet er jo at jo mer jeg kjenner min egen føler, jo lettere er det for meg å vite hva jeg har behov for i de ulike situasjonene.
Nettopp. Og det å bli kjent med sin egen måte å føle på, betyr ikke at du synes den måten er like kul. Selv så er jeg en gråter. Det er som om alle følelser mine legger seg bak øynene. Og jeg gråter når jeg glad. Jeg gråter når jeg trist. Jeg gråter når jeg sint. Jeg gråter når jeg rørt. Jeg gråter når... Altså, jeg ser ikke på fotball. Det var en stor kamp her før jul, og alle bare wow! Jeg vet ikke hvem jeg heier på, men hver gang noen skårte, så begynte jeg å gråte, sant? Og jeg synes det veldig ubehagelig å være en gråter i mange situasjoner, så holder jeg veldig igjen og nekter å la meg. Jeg har liksom lært meg en mantra som disconnect, disconnect, disconnect. Og det jo ikke bra i det hele tatt, for da må jeg disconnect, fordi jeg ikke tør å føle foran menneske. Og så jeg så redd for å lagre følelse i kroppen min, for når ikke du føler noe, så blir det lagret i kroppen din, så blir det enten, så ligger det som en verkebyll som kommer fram i tide og utide i fremtiden, eller så bare fordeler det seg utover hele kroppen, og ligger som et mørkt tepp over det, som gjør at du ikke kan føle alle gode ting så sterkt som du ønsker å føle det. Det blir som en sånn gitter mellom deg og alle gode ting i verden. Så da må jeg liksom ha alene tid senere den dagen, så må jeg koble på den følelsen, så må jeg føle den ut, sant? I stedet for å bare tørre å bare stå i nuet og bare, ok, I'm a crier. Akkurat nå så skal jeg gråte litt. And it's okay. Men jeg synes det skikkelig kjipt å være en gråter. Jeg arver det for Tante Lise, og jeg elsker jo at hun en gråter. Hun gråter for alt. Hun så jævlig skjønn. Hun bare den der tante som bare, du bare smelter inn i hos en varme og kjærlighet. Fordi hun tør å stå så stødig i henne. Så jeg vil jo også være så stødig i min en dag jeg bare har en liten jobb å gjøre for å akseptere hvordan jeg føler det.
Men der, gråting, dette har også blitt lang tid på å akseptere. For jeg nok egentlig mye mer gråter enn det jeg selv har vært klar over. Jeg har nektet å føle.
Mm.
Husk på at jeg har nektet å føle, og jeg har nektet å gråte. Men gråting er jo ikke en følelse. Det er jo bare en uttrykksform.
Mm.
Men gråt og tårer er sett veldig ned på.
Ja, for da er du svak.
Helt riktig. Og så aner ikke folk, spesielt menn,
ja.
Damer er ikke, men menn aner ikke hvordan de skal håndtere kvinner som gråter. Altså, kvinner som gråter Jeg har en sånn liten side, men en ganske veldig funny historie. Jeg bodde, var før du kom til San Diego, så hadde jeg min søster på besøk. Og hun hadde så veldig, altså husk på at folkens, San Diego er helt, helt, helt sør i Kalifornien. Vi ser at det cirka 20 minutter fra San Diego ned til grensen til Mexico. Og søsteren min hadde så sinnssykt lyst til å se Mexico. Eller hun ville egentlig dra inn til Mexico, så hun ville inn til Tijuana. Og så var jeg sånn, det skjer ikke. Altså sånn, det et styr jeg ikke orker. Så det som ender med at det et outlet helt på grensen. Og der, så de kan dra ned, kan du, få se, du kan få se gjæret, og så kan du se Mexico, så kan du komme hjem. Lange, store, kort. Vi drar ned, jeg tar feil avkjørsel derfra og hjem, så jeg, i stedet for å dra tilbake til San Diego, så er jeg ned til Mexico, og du, kom, du må, altså hvis du kjører ned til Mexico, da, så må du liksom inn og ut igjen. Ikke med passet mitt, for jeg hadde akkurat fått amerikansk førerkort, så jeg tenkte, det trenger jeg ikke. Hun hadde ikke med seg passet sitt. Det å komme på grensen inn til USA igjen uten passet sitt, det ikke helt heldig. Så da ble vi selvfølgelig liksom geleidet inn i en sånn hava som militær hvor de ransaket bilen og det stod liksom fire med en maskingevær og militær politi og bare sånn dere inntrengere her så var det fire menn de vant til å håndtere narkosmuglere søsteren min begynner å gråte gutta aner ikke hvordan de skal håndtere henne de begynner å skrike og kjefte og jeg bare sånn hei fortell, snakk til meg jeg tar med hun, snakk til meg altså, dere nå, nå kan ikke ha, dere kan ikke slite med å håndtere grått, fordi det, det, jeg kan ta med hun men for, altså, sånn, det var så tydelig at det at hun grått det at tårene kom, for hun også gråter det skjedde med
ja, altså, jeg er jo gift med en ekte mann som tror at tåret det jo hans kryptonite fordi at han kan ikke fikse det Og han tror også at tåret betyr nå må noe fikses sånn at tårene kan sluttes. Så jeg har jo måttet trene han opp og lære han opp til at min uttrykksform, alle mine følelser, når de store nok, de kommer ut via gråt. La meg gråte, gi meg en klem, smil, le, sitt i det. Du trenger ikke gjøre noen ting. Bare forstå at dette her ikke noe som skal stoppes. Dette her betyr ikke at noe galt. Dette betyr at jeg tillater min kropp å føle den følelsen som kommer nå. So just let me cry. Og nå har jo det nesten blitt litt for mye. Nå, så jeg står og gråter på kjøkkenet, og han bare, hey, what up? Og går videre. så han... Nei,
jeg tror det så viktig, da, for jeg tror det så viktig å snakke om at det så mange som kjenner på skam for å gråte.
Mm.
Og det så mange som kjenner på at men det vil jeg ikke føle. Men så ja. Du liksom du sier det så pent. I disconnect, du frakobler jo fra tårekanalen som at det noe galt med den måten du føler på. Ja. Som egentlig hele essensen i podcasten jo, som episoden her jo den måten du føler på ok. Men dessverre for oss så har kulturen vår og samfunnet skapt et sett med regler og normer på hva som vil si å være ok å føle og ikke. Og dessverre så det veldig få som passer inn den boksen.
Mm. Den boksen ikke reell i det hele tatt. Jeg var, før jul så var jeg på, jeg fløy hjem til mamma en liten tur i Stavanger. Og da valgte jeg å fly med caps, som jeg drar ganske langt ned, og det ikke fordi jeg tror jeg kjendis, det fordi at jeg som regel alltid gråter, enten av at jeg reiser fra min mann, eller at jeg reiser fra mine hunder, eller fordi jeg ser en serie på iPaden på flyet, eller at jeg sier ha det til mamma igjen. Så jeg gråter jo hele tiden. Jeg gråter gjennom sikkerhetskontrollen fordi jeg har det til min mann. Jeg gråter på fly fordi jeg ser på serie. Jeg gråter ikke når jeg lander, da jeg alltid bare glad. Og så sier jeg ha det til mamma på flyet når jeg skal tilbake inn til Spania. Så jeg tøffere enn hun. Jeg bare, ok, see you later. Og det sekunden jeg snur ryggen til henne, så bare, det bare som om en liter med tåret bare må ut. Og så gråter jeg der, og jeg gråter hele tiden. Jeg jo så utrolig flau. Og fordi jeg vet at folk ser meg gråte. De ser meg, og det jo en flyplass. Folk skjønner vel at det en eller annen avsked som triggeren her, sant? Eller hvis jeg sitter foran iPaden, så skjønner jo folk at nå ser jeg på noe som fremkaller disse følelser. Men jeg fortsatt så flau over å gråte.
Og det, jeg har jo måttet lære meg å gråte, så jeg må gå på tur når jeg gråter.
Ja.
Og da jeg som når jeg går med caps, ellers går jeg med solbriller. Og altså, tårene triller ned, og så innimellom så har jeg glemt enten caps eller solbriller. Og så har jeg tenkt sånn, fader, nå må jeg gråte. Så jeg sånn, ok, for bare... Og folk ser jo, så jeg bare sånn, ja, men det her får de håndtere. Jeg bare later om det kommer et annet øye.
Allergi.
Ja, pollenallergi midt på vinteren.
Jävla pollen.
Men jag tänker att det här liksom, jag tror som du säger, som vi går tillbaka också till liksom diktet till hun Marianne Williamson, är att det att du tör att gråta offentligt ger andra människor glädje att göra samma. Det att man kan tör att ta mer ägarskap till den mått man känner på ger också andra människor mer glädje att göra samma.
Mm.
Och jag tror det är så viktigt då, att vi, det är flera oss som är ja, okej, okay, men så är vi en gråter.
Mm.
Och så är det på något sätt, det är inte alltid det är lika gøy att gråta, och det skönjer jag. Men det är en del av måten vi føler på, och jag tror att det att käfta på oss själv när det känns, när känslan kommer, till exempel att nå kommer tårarna, och då börjar käfta som fy fan, skärp dig. Jag tror det är mer vondt än det är att låta det få komma ut.
För hvis man ska tänka på ett sammelsurium med alla personer som har varit av Becoming och boka vår, så handlar ju liv eller vår resa handlar om att vi ska vara nästan en förälder till oss själv. Mm. Så hvis du inte hade likt att din förälder hade sagt till dig skärp dig när du visar en känsla, så ska du i hvert fall inte säga det till dig själv. Och hvis du går tillbaka, inte så väldigt många episoder till episoden som handlar om att hänge sig själv till sig själv, så kan man tänka att ju mer med jag kan vara, ju mer autentisk jag kan vara, ju mer jag kan tillåta mig att vara den jag är, ju bättre är för andra. Så när man sitter där på flygplatsen och gråter då, så får man stå i den krangelen och stå helt stille när något bra sker och alla andra runt dig hoppar. Och sitta stille när alla andra dansar. Eller motsatt för det, dansa när alla andra sitter stille.
Det är i en episode som kom för ja, 2 veckor sedan, så hade jag en episode med psykologen Geir. Och vi snackade om konceptet, eller han lite in på det, om det att tåla sig själv. Det att kunna lära sig att det uttrycket, det älskar jag.
Ja.
För det har jag börjat jobba med, det att tåla mig själv. Jag måste tåla hela mig. Jag måste tåla att jag är en explosiv känslor. På den måten som jag också tillåter mig själv att føle explosivt. När jag gör det, då tåler jag mig själv.
Du ser helt väl mening. Nej, det är så mycket mening, för det är ju detta med att ju mer du kan vara, ju mer autentisk du kan vara, ju mer i accept du kan vara över det människa du är, ju mer du kan gå förbi det första laget av känslor som på en måte guider dig till att hålla käft, sitta stilla, resa dig, uppföra dig, och gå förbi det laget och ner till det djupa laget som säger vem är jag och vad har jag egentligen behov för här och nu, och det att ta kontakt i den och hylla den versionen av dig själv i alla settinger. I vad vill du ha att spisa? Vad har du lust till idag? Hur vill du träna? Hur går det på jobb? Det är hela tiden att gå förbi det första laget och ner i djupet.
Och det att kunna klara att tåla sin historia. Det att törre och våga och äga fullt sin historia fullt och helt. Och det att törre och skulle ta också ta ägarskap till att okej, okay, jag, och det tror jag på. Jag tror inte att vi människor har ment å kjenne på så mye ubehag som det vi gjør i løpet av livet. Mm. Og jo mer ubehag, så tror jeg at det er jo Geir sier så pent, han mener at angst er en opplevelse, ikke nødvendigvis en følelse, og det er en opplevelse fordi at du er redd, for du klarer ikke å identifisere behovet i bunn. Du klarer ikke å gå under og finne ut, okay, hva er behovet, hva er følelsen? Men det blir bara liggande här uppe, så du klarar aldrig att komma ned och ta tag i det som du känner på.
Mm.
Och här är det ju för min del, och när miste helt var jag var en. Okej, okay, vänt. 3, 2, 1. Jo, så vi snackar om
wow. Kudos. Den ska jag börja med. Jag visar från 3, 2, 1. Okej.
Okay. Ja, nice. Men det hjälpte mig att jag måste hämta upp tanken. Ja.
Det var kul.
Poenget mitt er det at det da kunne forstå at okay, det her er min historie. Jeg kjenner på så ekstremt mye ubehag. Angsten her forteller meg at det er et behov i bunn, det er et sår i bunn jeg ikke klarer å identifisere. Ok, det er greit. Dette er min historie. Dette er mitt sår. Jeg må ta eierskap til det. Jeg må tåle at jeg ikke skal være som alle andre. Jeg må tåle at jeg ikke var ment til å sitte stille og føle, og være som Belinda, som det koker på innsiden, men som måtte sitter og kjenner på at dette er min måte å føle på. Jeg må få lov til å være Isabel, som spretter i taket, Och det är så gøy, för det kapitlet som vi måtte den episoden är baserad på. Du beskriver mig så sykt on point att jag älskar det kapitlet. Det är mitt favoritkapitel I boken för det måten du beskriver mig på det är bara sån ja, det är sån jag känner. Akkurat sånn du beskriver meg, det det som skjedde.
Det veldig ref, dette med angst. Min bror spurte meg, har du noen gang måttet beskrive angstblinde til noen som ikke har hatt det? Så jeg, nei, jeg vet ikke om jeg har fått det til helt. Så sier han, ok, la meg gi deg dette. Så får du tippe på en stol. Alle mye har tippet på en stol, sant? Og så det lille sekund, eller brøkdel av sekundet, hvor du kanskje tenker, fuck, jeg tipper for mye, nå kommer jeg til å falle. Det angst. Det bare at du står der gjerne I timesvis. Så det gjør at du får ikke puste, du I panikk, og du føler at snart smeller det, og det smeller hardt. Så hvis du skal analysere og hjelpe deg selv gjennom det, så det nesten umulig å gjøre det mens angsten står på, så man må gjøre jobben før og etter. Så når angsten kommer, hello, welcome, my old friend. Bare ta tak I han, bli venn med han, prøve å gi han en form, en farve, se hvor han ligger I kroppen, kjenn etter hva han prøver å fortelle deg, og bare akseptere han. Hvis du prøver å skyve han bort og numme han med å scrolle på telefonen, med å spise, med å drikke, med å sigge, med å snuse, med å se på serie, da gjør du ingenting med han. Det å bare ønske han velkommen, og bare hei, her du, hva det du prøver å fortelle meg, og når angsten borte, som du kanskje hjelper, du kan hjelpe angsten ut av kroppen din med pustøvelse, med å løpe, med å hoppe, whatever, så må du etterkant da gjøre denne her jobben. Det nesten umulig å gjøre det mens angsten står på.
For dette, da det, bare, du jo, nei, systemet jo
full fire, ja.
Så jeg tenker at det som da, det som viktig jo igjen da, du kommer tilbake til det og lærer seg, du må bli kjent med din egen føler. Og her derfor jeg elsker det konseptet, du må tåle deg selv, for du må tåle at ok, så jeg en person som vipper på stolen og den angsten, og jeg må, ok, da mitt spørsmål, hvordan kan jeg møte meg selv før og etterpå? For i det, i angstanfallet, i angstfølelsen, der får jeg ikke gjort så mye, der det kroppen som tar overhånd. Men igjen, det bli kjent med sin følelse og hvordan du kan møte hun på best mulig måte, eller han, og hvordan du kan lære deg selv til at dette her min måte å være på, og det må være greit. Eller det greit.
Det greit, ja. Det da du turn lemons into lemonade.
Ja. Det eneste måten jeg tror du kan skape livet på, ved å kunne klare å akseptere mer og mer hvem du da.
Når du gjør det, når du tåler deg selv på det innerste inne, så henter du fram skammen din ofte, så tar du den fram I lyset, og så går du fra, I min situasjon da, de tingene jeg skammer meg mest over I livet, som egentlig jeg bare har gjemt meg bort I, og tenker, ingen må finne ut av det, og jeg skal ikke dele det med noen, dette bare min skam. Da jeg begynte å gjøre shadow work, vi har en egen episode om det, som du kan høre tidligere, da det handler om å ta opp skammen din og stille den frem I lyset. Det som skjedde da var at jeg fikk jo massiv respekt fra våre følgere her i denne podcasten, fra Instagram-følgere, fra Snapchat-følgere, så du tar liksom noe av det sureste du har I livet, og du lager det til lemonade, og det handler om, det kan du ikke gjøre hvis ikke du har tolerert og akseptert den du aller først, og bare ok, så I'm a crier. Jeg føler mye, men jeg viser det ikke. Jeg har masse skam. Ok, jeg skal bare akseptere at den og så skal jeg dele den for dette en deler, jeg født til å være en person som deler og formidler. Og så blir jeg møtt med sånn en modighet og bravery, og plutselig så liksom, everybody's drinking lemonade. Det helt merkelig.
Men kan vi da få lov til, kan jeg få lov til å veilede, du skal få lov til å stoppe meg nå sammen, for å veilede samtalen litt, fordi det som interessant jo at du I desember, så kommer det ut en artikkel, I VG, Helg
som Amplys eller noe.
Handlet hvor du faktisk tar din største skam og din sårbarhet som du har selv jobbet med og viser den frem til verden og det jo noe av kanskje mest modige jeg har sett da. Og noe av det mest inspirerende jeg vet om noen mennesker tør å gjøre akkurat det du gjør nå, så spurte jeg ikke, men hva føles det ut som? Så det bare sårbarhet, enormt mye sårbarhet. For det, du, der viser du altså at jeg tåler meg selv så på at jeg tør å dele.
Mm. Det handler da, den saken et liksom dypt intervju om hvordan jeg hadde et problem med alkohol i flere år, og drakk mye i skjul på dagtid og nattstid, whenever I could. Og det var jo noe som jeg gjorde jo alltid min makt for at ingen skulle finne ut av. Og det var forferdelig vanskelig å gå og bære på sånne skam og våkne opp så mange morgener, og det første jeg lette etter, det var liksom, hva er sporen fra gårsdagen? Sant? Når la jeg meg? Når sovna jeg? Har jeg sminket på? Har jeg sminket av? Har jeg liksom sovnet på sofaen? Hva skjedde? Det er alltid måtte retrace your steps fra dagen før over så mange år. Og det er jo noe jeg har, ja, altså, skammer meg så sinnssykt. Og det som skjer at når man velger å dele en sånn ting, så skjer det jo mellom deg og et annet menneske, en journalist som får deg til å føle deg så trygg og ivaretatt. Det er kun mellom meg og en annen person, og de skaper et kjempefint rom hvor jeg kan få lov til å dele mine dypeste, innerste følelser og skam. Og så gjør jeg det fordi jeg ønsker så gjerne å være den skikkelsen som jeg selv har savnet. Jeg ønsker, hvis jeg kunne lest denne artikkelen for 3 år siden da jeg sto i det, så hadde det hjulpet meg så mye. Og jeg vet at det å dele, det å liksom normalisere avhengighet, det å normalisere hverdagsproblemer, det å normalisere de issuesene jeg har stått med, for det meste man leser og ser rundt omkring der, det er de ekstreme, det er alkoholismen, det er rusproblemene, det er liksom alle de store tingene, men veldig mange av oss går og bærer på sånn hverdagsskam og hverdagsproblemer som veldig fint kan bare skyves under et teppe. Så jeg ønsker så veldig gjerne å normalisere dette her på veldig mange planer, om det er overspising, om det er nikotinforbruk, om det er scrolling, om det er binging, eller uansett sånne usunne vane som ikke er greit, eller med deg som hadde et problem med alkohol og hadde vel, klart ikke å kutte det problemet på noen år. Og så vet jo jeg at grunnen til at jeg snakker med denne journalisten er jo fordi at det skal komme i en avis. Men den dagen det kommer, og plutselig så får du meldinger fra fremmede mennesker som har lest om din skam, den følelsen der er bare så naken. Det er sånn, hei, jeg kan ingenting om det, men du kan alt om min skam. Det, altså, man kan ikke bli forberedt på hvordan det føles, og ja, det er velvillig gjort intervjuet, jeg hadde gjort det igjen, det er meg som har bedt om dette her, eller meg som har takket ja til dette her, men ingen kan likevel forberedes på hvordan det vil føles når skammen skal være der for alle. Så, sånn som Isabel sa til meg, vi skrev melding om det den dagen, så skrev hun, jeg kan ikke forstå hvordan det føles, Belinda. Så skrev jeg, nei, men bare ta fram din skam. Hent fram din største skam, som du håper at ingen skal, den skal, det som du ikke vil at skal bli snakket om i et familieselskap, for jeg sier det sånn, den som du går og bærer på, den som du kun kanskje kan dele i et veldig trygt rom, så får du at du skal lese om den. Ja.
Og det er jo, jeg deler jo faktisk for første gang i boken. En av mine største skamhistorier.
Det gjør du. Og hvis det da blir forsiden av VG-en, da, fy faen.
Og det var det, da du dro den, så var jeg sånn, jeg vet ikke helt om jeg vil. Det var nesten det jeg var sånn, ja, men da trekker jeg boken meg tilbake fra produksjonen, fordi jeg må ta det kapitlet. For det er jo, da deler jeg jo min historie om, jeg har jo et traume i nære relasjoner. Mm. Den kan du få lov å lese med boken. Men der gjør jeg jo det.
Mm.
Og det var det jeg var, og det var sånn, dette her, hvis det er det som skjer med meg, så er det bare, tenker jeg bare, ok, men nå gjør Belinda det først, så ser jeg måtte hvordan Belinda gjør det, og så kan jeg klare å halvveis, kanskje ikke tenke meg til det, men...
Og det er samme om du deler din skam i nær relasjon, og du da skal inn på første middag med familien i etterkant, eller med venninne, og du skal inn på første fest med de i etterkant, eller med mannen din, eller uansett, det å dele din skam, og at andre vet om man, det er så viktig, og det er så riktig, og det er så fint å normalisere det, og du fjerner så mye burde fra dine skuldre, men det betyr ikke at det ikke er ubehagelig as fuck. Så nå vet jeg. Jeg visste at dette kom til å bli ubehagelig. Nå har jeg stått I det ubehaget. Det varte I mange dager, hvor hele kroppen bare... sant? Og da det bare, jeg måtte bare behandle meg selv litt ekstra godt I de dagene. Ta litt ekstra godt vare på meg selv. Gå ekstra lange ture og smile opp mot den deilige sola som jeg har I Spania. Og liksom se på havet og bare huske at akkurat nå så holder jeg på å gjøre lemons om til lemonade. Fordi at jeg mener at det viktig å normalisere dette. Og snart vil dette her føles ok. Men akkurat nå føles det skikkelig kjipt. Fordi om tilbakemeldingen var veldig fin, handler ikke om det. Det handler om at veldig mange vet om min skam. Så, yes. Så da følte jeg veldig rolig. Jeg hadde noen film av meg de dagene der, så du bare sett en rolig frøken som tusler rundt og legger eyeliner og drikker te og feilet på balkongen, mens inni så det bare sånn her... Så.
Det litt interessant, for jeg har begynt å lære ditt, liksom, ditt språk og måten du kommuniserer på, så nå kan jeg begynne å se det litt.
Ja.
men det tar bare lang tid å forstå hvor du den.
Ja.
lang tid.
Ja, veldig viktig. De som virkelig kjenner meg, de kan til og med se på en sånn vanlig Instagram. Så kan de se liksom at, oh god, du sliter! Mens jeg egentlig bare snakker om plante, sant? Så ja, når man blir kjent med å se det, så kan man se det, men det ikke veldig lett, nei.
Jeg tenker at det her, så det bare husk på folk at det helt ok å gjøre ting på din måte.
Ja.
Ikke at du skal dele for at du går forsiden av VG, men, eller Dagbladet for den saks skyld, men at du faktisk bare skal få lov til å være deg da, i din følelseprosess. Mm. Og det å tørre å enten føle sensitivt, eller tåle at du føler eksplosivt, tenker jeg så sinnssykt viktig.
Mm.
Det gir deg tillatelse til å bare være det.
Og så gir det deg tillatelse til å la de rundt deg være de. Mange av dere som hører er kanskje barn, det noen av de veldig sensitive, og noen av de veldig eksplosive. Det å bare la de. Jeg trenger ikke si noe, må du ro deg. Eller, hallo, ble ikke du glad? Sant? Men bare det å si, oi, her har jeg en liten eksplosiv føler, eller her løper det rundt en liten sensitiv føler, og at det helt greit, at det helt fint når du ser venner, partnere, familiemedlemmer. Jeg har jo flere I familien min som eksplosive følere, og gitt om jeg skal hylle de I sin følsomhet, altså jeg elsker det, jeg har flere av dine. Jeg har egentlig omringet eksplosive følere. Min mann sensitiv.
Det litt gøy, for du sa til meg en dag, Isabel, du føler ikke eksplosivt. Jeg har ventet på at det sånn, du delte et eller annet, og så manglet du reaksjon fra meg.
Ja.
Og da tok du den at, men nå ikke du deg.
Ja. Hallo, hvor er eksplosjonen her?
For ja. Nå, ja. For du, hadde du vært liksom I balanse, hadde du tillatt deg selv å være deg, mm. så hadde du sprunget opp I, altså du hadde hoppet opp I taket da.
Mm.
Det helt og det jo noe igjen. Ja. Hæ?
Nei, det viktig det, hvordan man faktisk kan analysere hvordan menneskene rundt har det, basert på hvis de føler ut av rytme fra hvordan de egentlig føler.
ja. Så hvis du, når du blir kjent med det, når du blir kjent med egen føler, så det lettere å vite, så, ok, hvor andre?
Ja.
Så det å tenke at du og jeg skal matche, vil vi aldri gjøre.
Nei. Vi skal bare være de med.
Vi skal bare være, og så skal vi bare til oss selv å finne vår uttrykksform.
Ja.
Men jeg anbefaler alle til å lese kapitlet.
Ja.
Føler du sensitiv og føler du eksplosiv? For det altså, jeg veldig stolt av boken, det må jeg få lov til å si. Men jeg også, det kapitlet faktisk et av mine favorittkapitler I boken, fordi det beskriver det på en sinnssykt god måte.
Mm. Og en ting at det hjelper deg å stå I den du men hvis du har barn, oh my gosh, et så viktig kapittel til du som har barn, eller til du som har menneske I livet ditt. viktig for deg.
Jeg har en nese som bikker, en bikker da, 7 måneder, 8. Garanterer hun en sensitiv følger da. Det ser du på det. Mm. 8 måneder, veldig tydelig. Broren, eksplosiv.
Det veldig gøy å se. Alright. Boka vår, Bedre på livet, finner du altså der hvor bøket kjøpes.
Så må du ha en magisk dag, og så snakkes vi.
Ha det!
Ha det!
Hold up. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.